ናይቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ሓድነትን ነፃነትን ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ናይ ኣስተንትኖን ሰሙናዊ ትምህርተ ክርስቶስ ቤት ትምህርቲ መደብ ናይቲ ማሕበር መስራቲ ብናይ ነፍሲ ህርብፁ ኣቡነ ክቡር ሉዊጂ ጁዛኒ ኣብ ኣናስር ናይ ክርስትናና ይግባኣኒ ሕቶ ዝብል ዳግም ብቤት ማሕተም ሪትሶሊ ተሓቲሙ ንንባብ ዝበቕዐ መፅሓፎም ዝምራሕ ምዃኑ ናይቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ሊቀመንበር ክቡር ኣባ ሁልያን ካሮን ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ቀጺሎም እቲ ሕውነታዊ ማሕበር ውህደትን ነፃነትን ነቲ ዝሓለፈ 2011 ዓመተ ምህረት ከም መምርሒ ንቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብ ተጠቀመሉ ናይ ሃይማኖተይናነት ትርጉም ዝብል ኣርእስቲ መሰረት ገይሩ ንዘካይሮ ሰሙናዊ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ መቐፀልታ ከም ዝኾነን ብፍላይ ድማ ነፍሲሄር ብፁእ ኣቡነ ክቡር ጁዛኒ እምነት ክርስትና ናይ ሂወት ተመክሮ ኮይኑ ብርትዓውን ንናይ ሰብ መሰረታዊ ሕቶ ናይ ምምላሽ ብቕዓቱ ኣብ ህሉ ኩነት ዝነ ነበር እንተደኣ ዘይኮይኑ ኣብቲ ኩሉ ፀረ ኩሉ ዝኾነ ቃላት ዝስምዓሉ ተጋራጫዊ ዓለም ክፃወርን ክቃወምን ተኽእሎ ኣይክህልዎን ዝበሎ ሓሳብ ኣባ ካሮ ንጠቒሶም ነዛ ቓል ብፁእ ኣቡነ ክቡር ጁዛኒ መሰረት ገይርና ነቲ ነሶም ዘነፀርዎ ብድሆ ከነሰንፍን እምነት ኣብ ዕለታዊ ሂወት ተመክሮ ኮይኑ ብውልቅን ብሓባርን ዝንበር ክኸውን ከም ዘለዎ ንምትሕስሳብ እዩ። እቲ ደስ ዘብል ኣጋጣሚ ድማ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመት ዝእዘዝ ብምዃኑ እዩ። ምእንቲዚ ኣብቲ ናይ እምነት ዓመት ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣናዊ ኣስተምህሮታትን ምዕዳንን ዝህብ ትምመደብ ትምህርተ ክርስቶስ እዩ ኢሎም በዚ ተሓንፂሱ ዘሎ መደብ ትምህርተ ክርስቶስ መሰረት ድማ እምነት ኣብ ዕለታዊ ሂወት ምንባር ዝብልን ነዚ ዘብቅዕ ህንፀት ንምቕራብን እምነት ኣብ ሓደ ኩሉ ስፍራ ዝምስከር እምበር እምነት ዝንበረሉን ዘይንበረሉን ዝብል ፈረቓ ከምዘየለ ዘተሓሳስብን ኣብ ቤት ትምህርትን ዕዮን ኮታ ኣብ ኩሉ እንዋፈረሉ መዳይ ክንነብሮን ከመይ ጌርና ክንነብሮ ከም ዝግባአናን ኣብቲ ጭቡጥ ኩነት ናይ እምነት ጭቡጥነት መሰኻኽረ ንምዃን ንዝብል ውሳኔ ዝሕግዝ ምዃኑ ኣረዲኦም። ኣብ ቤተ ክርስትያንን ከባቢ ቤተ ክርስትያንን ወፃኢ ቤተ ክርስትያንን ብኩሉ መዳይ እምነት ምንባር ክርስትያናዊ ፀዋዕታ እዩ። እምነት ብቓልን ሂወትን እናነበርካ ምምስካር ክርስትያናዊ ሓላፍነት እዩ። ብቓል ክበሃልን ከሎ ርትዓውነት እምነት ኣብ ምቕራብ ብቕዓት ክህልወና ዝብልን ብሂወት ክበሃልን ከሎ ድማ ኣማኒ ወይ ድማ ዘይ ኣማኒ ምዃን ማለት እዩ። ስለዚ ክርስትያናዊ እምነትና ዘንፀባርቕ ሂወት ምንባር ማለት እዩ። እቲ ሰሙናዊ መደብ ትምህርተ ክርስቶስ እዚ ዘተሓሳስብን ነዚ ዝድግፍን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም